por largimi i tij mund të jetë për keqardhje. Marë parasysh zëvëndësimin e ti ka shkruar gazeta. Kjo me gjasë për faktin se Tillerson ka qenë njërin nga zërat e pak të realista administratës së bashku me sekretarin e mbrojtjes e James Mattis. A i ka qenë i vedishëm për kërcënimin e Rus, ka mbështetur diplomacin me Korenë e Veriut, ka mbështetur edhe marveshën e Parisit për klimën dhe ka inkurajuar Trumpin të ruaj marveshën bërthamore me Iranin. Por qasja luftarake Pompeos mund të ndryshoj shumë çka dhe të dëmtoj seriozisht çështjet e sigurisë kombëtare, ka shkruar New York Times. Pompeo ka shërbyer 3 mandate në Kongres si përfaqësues republikan nga Kansasi. Ai ka qenë mbështetës i hershëm i Trumpit, prej se ky i fundit ka vendosur të garojë për president. Pompeo ka qenë i afërt me Trumpin edhe në rolin e tij si drejtori i CIA-s. Të dielën e kaluar, Pompeo ka folur për planet e Trumpit për të takuar udhëheqësin veri korean Kim Jong-un.
Kur më parë nuk i kemi pasur veri koreanët në një pozitë të tillë, ku ekonomia e tyre është në rrezik dhe udhëheqja e tyre është nën presion për të bërë negociata me kushtet që Kim Jong-un i ka pranuar.
Pompeo ashtu si edhe shefi i tij ardhshëm e kundërshton marrëveshjen bërthamore me Iranin. Analistët thonë se emërimi i tij mund t'i japë Trumpit një sekretar shteti që do të jetë i gatshëm të marrë një qendrim më të butë ndaj Rusisë dhe supozimeve për ndërhyrjen e saj në zgjedhjet në SBA më 2016. Pompeo mund të ndryshojë edhe politikën e administratës amerikane në Siri, ka thënë për BBC-n analisti Charles Lister nga Instituti për Lindjen e Mesme. Në vitin 2014, Pompeo i ka mbrojtur zyrtarët e CIA-s të cilët i kanë zhytur të burgosurit në ujë si metodë për të nxjerrë informacionen nga ta. Emrimi i tij si sekretar shteti, sidoqoftë, do të duhet të miratohet nga Senati. Presidenti Trump ka thënë se Pompeo ka energji dhe intelekt të jashtëzakonshëm.
Kam punuar me Mike Pompeo për shumë kohë. Ka energji të jashtëzakonshme, ka intelekt të jashtëzakonshëm. Jemi gjithmonë në të njëjtat valë. Marrëdhëniet kanë qenë shumë të mira dhe këto më duhen për një sekretar shteti.
Reagimet në shtypin botror për shkarkimin e Tillersonit dhe emrimin e Pompeos kanë qenë të ndryshme. Gazeta Washington Post ka pasur një artikull me titull "Me ikjen e Tillersonit, bota tani është e Trumpit". Rex Tillerson ishte shkatrues për SBA-n, Mike Pompeo mund të jetë më keq, ka shkruar Guardian. Sipas Financial Times, Mike Pompeo do ta bëjë më reale politikën e Trumpit, Amerika e para. Në total janë 19 zyrtarë të ekipit të Trumpit që kanë dhënë dorëheqje ose janë shkarkuar, prej se presidenti ka marrë detyrën në janar të vitit të kaluar. Në mesin e tyre dhe këshilltari për siguri kombëtare Michael Flynn, sekretari për media Sean Spicer, këshilltari kundër terrorizmit Sebastian Gorka e të tjerë.
Ekspozen e plot mund të gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org ose në faqen zyrtare tonë në Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministrja britanike Theresa May ka thënë se Britania do të konsiderojë hapa të mëtej në ditët në vazhdim pasi Rusia ka thënë se do të dobojë 23 diplomat britanik. Ne nuk do të tolerojmë kërcënime mbi jetën e qytetarëve britanik dhe të tjerëve në tokën britanike nga qeveria ruse. Ne jemi siguruar nga mbështetja e fuqishme që kemi marrë nga miqtë dhe aleatët tanë mbar botën, ka thënë sot May. Tensionet mes dy vendeve janë rritur pasi Londra akuzon Moskën se qëndron prapa sulmit me agjent nervoz nda ish spionit rus në Britani. Rusia ka njoftuar se do të dobojë diplomatët britanik, pasi Britania ka urdhëruar dëbimin e 23 diplomatëve rus si pjesë e masave ndëshkuese ndaj Rusisë për helmimin e ish spionit Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia. Moska ka mohuar çdo përfshirje në helmimin e ish spionit rus. Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë evropiane janë duke negociuar një marrëveshje të mundshme shtesë për marrëveshjen bërthamore me Iranin, ka thënë një diplomat amerikan. I dërguari i SBA-s Brian Hook ka thënë se aleatët kanë pasur bisedime të mira për një marrëveshje shtesë në Vjenë. Hook ka thënë se presidenti Donald Trump dëshiron të arrijë një marrëveshje me 3 shtetet evropiane që kanë nënshkruar marrëveshjen bërthamore më 2015 në mënyrë që të adresojë programin e raketave dhe intervenimin e Iranit Kurdit në konfliktin në Siri dhe Jemen. Huk po ashtu ka thënë se presidenti Trump ju ka dhënë negociatorve kohë që të arrinë marrëveshje deri më 12 maj. Ndryshimet që po I kërkon SBA-ja në marrëveshjen përthamore janë kundërshtuar fuqishëm nga zyrtarët iranian. Mbi 7.000 persona janë larguar nga guta lindore më 17 mars, kanë raportuar agjensitë e lajmeve ruse duke cituar qendrën për pajtim në Siri, një organizëm që udhëhiqet nga Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Dhjetra mijë persona janë larguar nga rajoni gutës ditëve të fundit për në zonat e kontrolluara nga forcat qeveritare, është situar të kethën qendra për pajtim. Ndërka që vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, organizat me bazë në Londër, ka thënë se të paktën 80 civil janë vrarë nga sulmet ajrore ruse në rajonin e Gutas më 16 mars. Pakistani po bën minimumin e nevojshëm për të adresuar kërkesat e SBA-s për të ndalur talibanët afgan dhe rjetin Haqqani që të veprojnë brenda kufinve të Pakistanit, ka thënë sot një zyrtar I lartë I Shteteve të Bashkuara. Zyrtari I cili ka folur në kushtet të anonimitetit u ka ofruar gazetarve vlerësimin e tij mbi përpjekjet e Pakistanit për të luftuar militantët që prej se presidenti Donald Trump ka njoftuar vitin e kaluar se do të tërheq 2 miliard dollar në vetë ndima ushtarake nëse Islamabadi nuk dërmer masat të fuqishme. Pakistaneze dëshirojnë të duken të përgjithshëm, por ata kanë bërë minimumin për të qenë të përgjithshëm ndaj kërkesave tona, ka thënë ky zyrtar. Të paktën 14 migrant përfshirë edhe fëmijë kanë vdekur pasi anija me të cilin po udhtonin rreth 20 persona është fundosur në detin Egjei, ka njoftuar sot policia greke. Anija me migrant ishte nisur nga Turqia për në Greqi. Tre persona, dy gra dhe një burr kanë arritur të notojnë deri në Bregdet dhe kanë njoftuar autoritetet për fundosjen e anijes. 14 trupa të pajet janë nxjerrë nga uji dhe ekipet e shpëtimit janë duke vazhduar kërkimet edhe për 4 persona që konsiderohen të zhdukur, kanë thënë zyrtarët. Personat që kanë shpëtuar u kanë thënë autoriteteve se po udhtonin me një anije drurit, të cilën besohet se kanë qenë 21 persona, ende nuk është e qartë pse është fundosur anija. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.